programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo 15h30 awa na Washington DC. Ngonga ya tukumibali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na munele ya ikolo Congo Demokratika. Mpoko boya mpoko elamu pe boyi bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, sango na lokota la Lingala na lolaka la America, The Voice of America, Wutu Washington DC. Joseph Michel na Cornelius Tenor bazali onzela ya Masini, tuzwi pe lisungi ya Marius Munga na sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela ba civili basato ba bumami na baiba munani kuzala ba soda ba mampinga ma ekolo Congo Democratique na cheferi ya Bashu na territoire ya Beni na Etuka ya Nord Kivu. Société civile ya Etuka eye ya Nord Kivu e pameli na bokasi bonso bobumi boye.
Oyo militaire kukende kusala bila ndenge wana azawa kengu la bango ndenge nini yepe apeke ordre leba tire na kati ya lingomba pona nini don kifare jisite lande la kwezo ba oyu basala kinde bango.
Bilenge ba ituka ya Ituri kati na lisanga e Bengami Task Force eye e sangisi ba ituka eye ba ibatanga kana ngumba Goma pe Bukavu ba singi yokani pe kimya na ituka na bango ya Ituri pe na monyo nyonso e ko le Congo Démocratique.
Et biso tozanga dans le biya ko lakisa bandeko bazana kati ya mboka tozandenge moko biso nyoso tozana makila moko o makila balendo ba hema bazana ngoko na ndema makila biso tozana ngoko to bilo moko ya grave o ekote ya bango ba se diferencier na biso ezate
ndenge nini ko pesa ya nona bokukani ya makuki ya basi na ba bali na bisika ya musala mingi mingi na ba company privée. Et y a nous épaissa maki na misala ou une femme et salaki na Kinshasa na balaki sibilongi ya ba compagnie bi.
Marché ezaka kate entre biso tolingi ke basi bazala sikoyo ba marché ya minene il fallait moi cadre moko boye ya moi crédible po to tchabango ba solola.
Na mokili ya lelo mombongo mokoma kosalima na nzela ya internet bilokolokola Amazon na eBay pe misusu bikelama kasi na ekolo Congo Democratique plateforme na kombo ya Post Market pe kelami. Marius Munga akosolola lelo na linaka na biso na bozindo na mokili na yango Alain Ribariba tokolanda sango eye nyonso oyo ngai na kombo na nga edi sango na kopesa bino kasi yambo na yango tolanda na bokuse Marius Munga na sango na bokuse.
Tukule kankama moko na tuku mwambe nde motango ya bato ba wei uto sanza motoba na bitumba kati na bayi kabila ya bayaka na e ya bateke na kwa mutu na mai ndombe. Ezali bongo motango molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique Patrick Muyaya apesa kilobi na bapanzi sango na Kinshasa. Kolanda maloba maye, bankoto ya bato ba kimi bisika na bango ba vanda kampe ba susu ba katisa kino na Congo Brazzaville kasi bayi misala ya bokengi bazali na makambo na maboko. Iba kisi Patrick Muyaya. Molobeli ya mbula matari ya bandela kikoloba ete, ezali na loboko moko oyo ezali sima bobo miboye mpo, lolenge ya bobo miboye lokokani ata mukete na ezalili ya bana mboka iyi. Bato bazali koboma manama kwa ngola na masheti mpe na masasi. Bavandi babisika biango na kwa mutu, balimbolaka ete bitumba bingalaki sima na bayaka, baibakoma na bisika biango po na kosala bilanga mpe koboko lobiwele na bango mpe babandaki koboya kofuta mpako na bakonzi ya mboka ya batende, bakolo mabele, pe balingaki kotia bakonzi ba bokoko ya bayaka. Bitumba biango bikatisa kino na ba territoire mpe bituka nzinga nzinga lokola Kwilu, Kwango pe territoire ya Kutu na Mai Ndombe. Basambeli ya mokenibeko Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi batinda kilobilo leki mokanda na Christophe Mboso motambusi ya Assemblée nationale pona koloba na ye asenga bobimisami wa Jean-Marc Kabunda. Bavoka baye bakundola ki ete bazuzi basi bazwaki mokano ya kotina Jean-Marc Kabunda na bokangami na ndako na ye kasi mokano mwango motikala kotiama na mosalate. Bavoka baye balobi ete botikami bwa Jean-Marc Kabunda bokupe sa ye nzela ya kozala na misala mi Assemblée nationale mi asanza ya libwa. Bato mingi bakufi na kati ya baye bakima bitumba mpe botombo ki ya volkan ya Nyiragongo baye bazali na kaya Kanyarushinya pene na Goma na province ya Nord Kivu. Mbela yango ebwakami na Teyo Musekura oyo azali mokambi ya bakima makama maye na camp Kanyarushinya oyo asakoli ete kutu na mikolo mibale mileki bilenge bana bake babale bautaki pe kokufa sima bokono bwa tango mokuse. Soda yoko afundami kokata moto ya ilenge mubali moko mokolo mwa yinga moleki na komune ya Minembwe na ituka ya Sud Kivu. Sango yango epesami lelo na mampinga mpe na mokambi ya komune eye Gadi Mukiza oyo asakoli ete ilenge mubali yango ya mibu zomi na motoba azalaki kobate la bangombe ya tata na ye pene na eta major ya 12e brigade ya reaction rapide ya Minembwe na territoire ya Fizi tango soda moko abomaki ye na machete. Lobi loliki, loko la VOA Lingala esakolaki, bana bakelasi bakitaki obalabala pona kopamela likambo yango. Molobeli ya mampinga ya esika eye ya ABC ete 12e brigade ya reaction rapide ya FARDC et telemeli penza likambo liye na makasi mpe alobi ete soda yango azalaki na mulangwa tango asalaki likambo yango. Soda yango akangemi pe apesami na bakonzi ba mampinga. ONU esengi ete mokili mobimba, mobongo la penza na bozindo lolenge ya lotiliki mpe mokoma kosali la lotiliki ya petwa kino 2030 na tina ya kokitsa bomati ya molunge. Na mokanda ebimisi lelo OMM, Organisation Météorologique Mondiale ya ONU, epameli bitumba na Ukraine mpe mbano na yango na maimatali bozwami ya lotiliki kasi ekanisi ete ezalinde libaku ya koleka na mbongwana ya lotiliki loye lobebisaka mopepete na mokili. OMM elobi ete lotiliki ebimisaka kaka mopepe moye momemaka mbongwa ya klima kasi yango mpe ezali na botau mpe ebebisamaka na mbongwana ya klima. FMI Fonds Monetaire International esengi ete ba banque centrale esala penza makasi pona kokitisa bokweisami ya mosolo na mokili. Mokanda FMI ebimisi lelo molakisi ete mokili mozali sika na kotatabana mpe evandisami na makonzi ya mpikote sika na maematali misolo. Omukolo mwamine imuliki, mukambi ya FMI Kristalina Georgieva abwaka kimbela mpo ete ba banque centrale eko bakosala makasi mayango pona kuboya bokweisami ya nkita na mokili.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto lolaka la Amerika. Basivili basato babomami na bayeba mulani kozala basoda bamampinga maikolo Congo Democratique na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Société civile ya ituka e ya Nord Kivu e pameli na bokati bonso bobomi boye. Bolai na Erikas Mwisi.
Nsango ya bobomi basivili basato baye indimami na nkumu Abdul Kalmire ya cheferie ya Bashu uyu azaliko limbo la nini penza. Ilikaki, tumoyoka.
On a dit d'abord deux personnes, c'était vers 22h30.
Babandaki na lukobo mabato babale obutu. Kasi na tongo lisusu, utangu ya botambu ya bafondi, moko akufaki. Biso bakondi tosito yoki yango tuzaliko landela poete soda uyi akwa ku yanula liboso ya bazuzi. Bafondi ya solo batomboka ki kino leloto yebite tina eyetika ki basoda bayeba kukakosala ekela eye. Tubanzi eti na mbunga ezaliko ya toko yebisa na bino. Yambo soda mokonde abumaki ba civil nantina eyebanite lelo mokolo mwa mosala mibale na ntongo nde soda mosusu abetaki moyimbo ka mosusu masasi na cheferie ya Bashu kolanda maloba ma molobeli ya société civile na territoire ya Beni. Janvier Kasere Kakasairio
elema loaliste tango amipesi na biloko ndenge wana pesi pasi pe kanda ndesi makanda ngonde ba civile pe basali po ba revendiquer na revendication na mosusu awe alobiso tolobike wana topekisi biloko ya nane ya comportement ya autorité ya autorité militaire ya unité wana parce que ba ju formation neti ndenge ya kometrize ya kometrize foule pe tolobi pe ba population ba leader nyonso ezalaka ntango bozana kati ya ndenge wana ya biloko ya ndenge wana erigaka bosala neti bimisa lisusu conséquence mosusu te donc ba stratégie ya revendication ifallait ko renforce ntango batozana baside ya ndenge wana ezala kopesa pe bamosusu badega mosusu na nsima na yango
asengi mpona yango na auditoire militaire kosambisa na polele basoda bayeba bale mpe kobongola unité e na bisika bie ya vuesi
jusdice ya misidere ekobanzela kaka na mokonzi oyo ya wana parce que ifallait nde apesa éclaircissement oyo militaire kokende kosala biloko ya ndenge wana azala kokengela bango ndenge nini mpe nsima yango ntango baye korevendike ye mpe asali apesi ordre batire na kati ya lingomba mpona nini donc ifallait justice elandela po ezoba oyo basalaki mpe bango po baza na maboko ya justice batikala na katikati ya communauté te me ifallait aussi unité wana bareleve yango neti basengaki parce que la ekozalisu na confiance te ebakosala mosala lisusu te to baza na confiance ya population te
mokolo mwa lelo moi mobimba mobulu mozalaki makasi na chefferie ya bashu na territoire ya beni mingi na mboka vuesi epai wapi bobomi boye bosalemaki uta engumba beni erikas mwisi mpo na lolaka la amerika
matondo mingi erikas mwisi mpo na sango eye bilenge baetuka ya ituri na kati na lisanga ebengami task force eye esangisi baetuka eye baye batangaka na engumba ya goma mpe bukavu basengi boyokani mpe kimia mpo na etuka na bango ya ituri mpe na monele nyonso ya ekolo congo démocratique tolanda na bolai fiston ise mwami
mingi ya bilenge baye bazali bayekoli ya kelasi ya likolo awa na engumba goma basusu na bukavu o etuka ya sud kivu baye bauta na etuka ya ituri okati ya lisanga na bango eye babengi task force bilenge baye bamanyoli elongo lolenge nini bakoki kotia maboko na misala ya boluki kimia na monyeli ya est ya ekolo congo démocratique mingimingi na etuka na bango ya ituri epai wapi bauta tolanda mokambi molandi ya task force azoka molandi dodoti
mpona boluki kimia na etuka ya ituri to bengi bongo ba jeune nyonso biso en tant que ba jeune ya ituri po tootanga koto na nord kivu na sud kivu biso nde tosangani to ifalaki tosolola mpona kimia mpona mboka na biso ituri epuis tolingaki tolakisa ba jeune ba donc bilenge tolakisa bango ce que signifie la jeunesse par rapport na biloko oyo ezoleka epai na biso nde tosanganaki lelo na kombo ya task force tolakisa bango ndenge nini jeunesse eza bongo na importance monene na kati ya restauration ya kimia na kati ya mboka na biso ituri biso bajeune ya ituri place nyonso tozali fo tozala na culture wana ya bondeko ifo tomema baculture wana ti place ekozala kuna na ituri biso tosangani dans le but ya kolakisa bandeko oyo baza na kati ya mboka toza ndenge moko biso nyonso toza na makila moko oyo makila balendo oyo bahema baza nango kuna nde makila biso toza na yango koto mais nous nous avons compris que lo moko ya grave oyo ekotia bango base différencier na biso eza te c'est pourquoi biso nyonso tokovivre kaka dans le bon que province na biso ekende liboso pour que province na biso etongama na kati ya kimia mpe na kati ya bondeko
loboma ntango iso ete bato mabe basalelaka mingimingi bilenge mpo ete bobomi onzela ya tribalisme bokoba kati ya bikolo biyike ya etuka ya ituri elenge mwasi moko na nkombo ya jeanne d'arc pamo avoti andimaki kopesa makanisi ma ye na ntina ya likambolina na elobeli ya veo lingala toyoka ye
donc role nanga na kati ya participation ya organisation oyo nalobi merci na sepeli na initiative ya bandeko na biso to jeunesse il faut tosungana tosinu mpona kimia ya mboka na biso epuis tolanda te makambo ezolekama kuna biso tozala vraiment na union makasi epuis toseforce mpo kimia ekoba na mboka na biso bandeko na nga oyo baza na ituri naokoyebisa bango surtout jeunesse na biso bandeko na nga iturien naokoyebisa bango tozala nanu na union epuis tokota na kati ya makambo ya tribal tribalisme te donc ozala muhema mbira mululu donc dans nous biso atre biso tomi mona neti bandeko et puis ba conflit ba ya ba parents et infecté biso te
bilenge baye bazoki likanisilie mpute ba lembi penza bitumba mpe bozangi boyokani kati ya bikolo biyike ya etuka ya eye ya ituri mpe balapinda yete bakotia loboko na mosala boluki kimia na etuka na bango mpe na ngambo nyonso ya este ya ekolo Congo Democratique epai wapi mangoma mayike mabasimo manduki bazali koboma mpe kozangisa bato kimia. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami mpo na lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Ndenge nini kopesa eyano na bokokani ya makoki ya basi na babali kati na misala tupi na bakompani prive eyano epesa maki na misala uyu fama esalaki na Kinshasa na balakisi bilungi ya bakompani boy. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabour.
Ndenge nini kosangisa mwasi na mobali na kati ya bakompani pe koboya bokeseni ezali motuna moye mozali kotinda mwango ya kosala plateforme webs eye esalaka na boyokani na compact mondial plateforme eye esangisaka ba société privée ezali bongo motuna ya kokekela esika masolo makoki kosalama kasi eye ezali polele ezali ete esengeli kopesa basi mate ya to formation kotia bango na lolenge ya malamu mpe kosala ete na kati ya bontreprise makoki na bango maye bana mpona kokoka kobeta sete na makamu maye mapesami na bontreprise lokola mpe na basosiete. Arlene Agnero ye azali bongo charge ya programme na autonomisation économique na ONU Femme toyoka ye.
Eza mwa initiative moko tozwi mpona ko interpeller secteur privé donc oyo babato oyo baza na makamu ya bontreprise po ba soutenir entrepreneuriat féminin poto lobby marché ezaka kate entre biso na ndenge to sala to lingi ke basi bazala sikoyo ba marché ya ya minene comme to yebi ke secteur privé eyo kakape biso to lobby te to sala moi initiative pour to chabango ensemble.
Jessica Webe mokambi ya programme na Global Compact Network RDC ye atali siete ezala kimpenza na ntina mingi kosangisa bayiba entreprise privée mpoete bala kisama makamu maye mazali kosalema na mayele ma webs eye ezali entinda ya bopesa makoki na basi mpona komema liboso boluki ntombwa ekoumela na ya motango ya mitano to objectif ya développement durable numéro 5 eye etali bokokani ya basi na mibali kasi asenge na baye bazali na secteur informel kolanda mibeko na ntina ya kozali tomba penza na mayele to initiative webs ezali kopesa bango elobi Jessica Webe.
Avantage c'est que basi tozolela mingi que égalité de genre ezate mibali baza privilégié na ba poste toza bien représenté te au travers à webs ezo pesa makasi ezo encourager secteur privé ba entreprise ya ko tenir en compte ya genre na ba décision na bango au sein ya entreprise na bango et ezo pe encourager basi na secteur formel quelle que soit la taille ya ba entreprise na bango.
Na ngambo ya mamisa bashidere mokambi ya mosala taxe entreprise yempe atali si esengo na ye mpona bokokani bwa makoki ya basi na babale pamba te elobi ye ekosala ete misala mitambola malamu kasi atatoli ete na ngambo na ye mosala mwaye mosi motosa mibeko ya webs.
Naza déjà moi na moi ça déjà entreprise déjà il faut dire que na quatre entreprise nanga na ngolo ba 80% il y a personnel baba na basi je pense que déjà ba principe on est en akati principe ya wa balobe za dit sept principes où il faut intégrer comment prendre en charge de façon humaine ba travailleur na kati ya musala
musala ton entreprise et singeli etiama manzaka na mokanda ya webs et singami koza na moye et komisama na buku ya l'état to légalement enregistré pe to sa set malako to principe lokola bokolongo no mpe bokengi na bato bokokani ya basi na mibali mpe bongo na bongo. Nathalie Sekabour si murabiye po na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabour.
Basango na Lingala na VO Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Sika linaka na biso na Bozindo. Ekolo Congo Demokratika etikali si mate na maye matali mumbongo na internet to e-commerce. Mwana mboka Alain Ribariba auti bongo kukila platforme na kombo ya post market. Marius Munga asolulu na ye tulanda.
Monsieur Alain Ribariba Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Na kuteli na yo awa po bete so di solo ya concept moko ya sika oyo bosali ozana projet ko sala ou bien zo lancer semaine oyo na ekolo Congo démocratique na Kinshasa particulièrement pour Rwanda. Est-ce que ko bete so moke li solo na ngoza pendani?
Merci ndeko Marius. Eloko tozo sala na Congo. Tozo sala plateforme moko ou net mikolo babenge e-commerce hein, eza plateforme à commerce électronique. Zanetika boyoga ka sango ya Amazon. Tso masko concept yango na Congo. La plateforme ango siko yo compagnie na biso Amani Consulting and Investment et signaki contrat na Post, hein. Post wa Kinshasa bazo binga kala OCPT, mais pour le moment za société congolaise de poste de télécommunication. Yango to signa bango contrat pour to créer plateforme bengi Post Market. Yango to zo lancer ango et se projeter.
Expliquer biso mouke na profondeur na bozindo. Eza penza nini eko salima ndenge ni?
Wa well, nabozindo Post Market eza plateforme ya e-commerce. Eza netiyo ndeko Marius ozana logo na ozoteka. Oye sikoyo na Post Market o s'enregistre comme vendeur. Na tang o s'enregistre comme vendeur, tulonga tout aboto yeba vendeur yango ozanani ozoteka nini po e logo pe ozoteka tolingi penza eza la ke tozo verifi yango pour ba consommateur bazo consommer ango. Alors tolingi teke za logo ka ndingwana ndingwana tout la boto verifier yo tous identité na yo pour s'enregistrer au risque ko pesa biso a au pesa biso ba article na yo ozo teka to ti ango na kati ya plateforme na biso ya e-commerce comme ça ba vendeur ba epe ba sombi biloko pa na yo ba acheteur disons ba acheteur ba epe ba sombi ba oso ma biloko pa na yo c'est un peu ça et puis pour le processus nous tu en an quoi ya ko ya entreposage tozo entreposer biloko na yo eza pe garantie la sécurité nango na tango sikoyo ba placer commande tant biloko nos agents na kati ya plateforme na biso tant commande déplacer déjà tu es ce que non commande nous à la placer bala monko service na biso à livraison et j'ai pe biloko ango qui déposer ango pa ya acheteur et déposer ango nous tout et puis yo immédiatement après bon on a yo pe tozo futa ngo mala moko quoi.
Donc ça le quoi ngai na zane loko na na zoteka na ina tiki ango pa na bino ba ba ina site na bino ba sombi ango bino siko bozo ganyini.
Bon, biso siko tozo gagner commission monko par rapport à ça. Ezana tika ni tozana moi mall na yo. Ozana magazin mon munene siko oya ye azoteka sardine, oya ye tamso teka babuji, oya azoteka bilamba, oya azoteka biloko songolo pakala. Mais nous surtout siko na kati ya magazin na yo bango siko net bazo futa net loyer pa na yo. Ba futa loyer pa na yo ko batika biloko parce que zo sécuriser ango. Ya onde so biso pisko tozo moi commission monko muke par rapport ya nani kwa ya oyo azoteka kwa c'est un peu ça.
Soki na landi idée wana za lokola Amazon na wana États-Unis mais soki to moni Amazon ndenge fonctionne ka eza investissement moko ya munene parce que soki to moni to benga ngo ba moyen infrastructure ya mboka na biso za ndenge moko te na place Amazon ezala ndenge nini ko iko s'en sortir na mboka lokola Congo oyo infrastructure eza makasite pona okende ko livrer les bateaux bleus qu'on a encore organisé système mobile.
Bon eza question mon munene parce que nga tout d'abord ni na za an wa ça fait 23 ans na za na domaine la technologie. Et puis principalement na e-commerce ça fait 15 ans de nazana na plateforme sur la e-commerce. Et puis au fait tokolo baté que notre joueur copier coller système ça na Amazon ah en États-Unis que ça la peine na Congo non. Et ça toujours adapter e-commerce na ba réalité congolaise. Tobi bien qu'il pas na biso baba laba la ça bien té, il y a beaucoup de choses même embouteillage par exemple. Et alors sikoyo pona ko tout d'abord pona ko se rassurer que bilo qu'on a mis na sécurisé tozana na poste quoi poste boye bagi kala je suppose ça le loté za poste loté ils a pendant vraiment très innové d'ailleurs nous avons félicité na ni quoi DG Didier Mosiete na makambo cela par rapport à poste quoi poste zona 349 centres à travers le pays c'est que na ndenge siko tozana poste market awa 349 centres nous se tourne à travers le pays de tozo utiliser on est ba centre de distribution et puis siko yo pendant livraison à bi loco tozo utiliser ba moto. Et c'est quand on a une voiture, il y a commenté, bah, moto et Zali. Et puis, en plus, pour qu'on a relié, bah, province Moussousou, avion pays et Zali. Et puis, et l'Europe, c'est quoi, tu vois, ça, là, hein, pour, ceux qui ont le lobby e-commerce, aux îles, bah, paient Internet. N'a pas quoi, Moussousou, y'a un beau cas, Internet est ça, la raté. Y'a un mot, c'est quoi, concept, et moi, tu vois, là, ni quoi, tu vois, ça, là, on a parti à poste, hein, que, n'a pas point Moussousou, n'a pas village Moussousou, tu vois, n'a point mon gros Internet et Zali. Comme ça baimboka côté wana mokine tu bakena na magana na point wana ba placer ba commande na bango alors une ou deux fois par semaine camion mon réseau yana pona ko livrer les bango biloko na bango yangone soko yangone na lobaki liboso ke no et tozo copier coller Amazon te metozo adapter Amazon par rapport à ba réalité mboka na biso
mais tu peux que projet le rôle ona esa projet moko munene esa mbongo ebele. Est-ce que vous avez un soutien à l'État? Est-ce que vous êtes millionnaire? Est-ce que vous avez un simanayo? Ndenge nini ozo na bika elo ko nyosa munene e bandaka na rêve mais ozu ba moyen ya kosala likambo munene ndenge wana ezo uta.
Oui, effectivement, en tout cas, vous avez raison parce que ils a tout d'abord elo ko munene quoi. Ezo singa ba moyen e belé tout d'abord. Plateforme ont toujours utilisé comme olango Salesforce Commerce Cloud. Ils a plateforme numéro 1 il y a e-commerce na monde. Ba entrepreneur surtout bon monde quand ils à la Armani ils à la Chanel et donc bango tout ba utiliser Salesforce Commerce Cloud alors si quoi yo plateforme en Congo et qu'on a la deuxième pays en Afrique subsaharienne y a utilisé plateforme en après Afrique du Sud mais bon beaucoup ils a bien très développé na technologie net ba Kenya bazan langoté et puis Congo ni aux la y a net en Afrique francophone na esa y a liboso et utiliser plateforme Oyo quoi parce que les plateformes ils ont coûté trop cher et puis pour nous développer en Gopé et c'est un peu bon rebelle mais il y a un pour le moment en tout cas les années ils rêvent ils ont le mot tous ont rêvé que et ça les malades Congo ma moyen la biso nous surtout au Tchad na Katua na quoi pour le moment ils ont kaka biso moko na association na biso ka na camarade ndé tous ont tous salaire entreprise Oyo ils ont un bon approche na biso moko mais si quoi pour toi avancer toi qui n'est pas na musika to linga père mon soit bah investisseur au bazar intéressé bayé to sangani et puis to avancer le logo quoi
tu yebi que ba blogue bilende ba balambo ka biso yebi ba blogue ba congolais à sérieux est-ce que et logo nini ezo ça et ça là que projet na yo ou bien ka ça sous projet post market le rôle est bandi au moins ba rôle ba pone logo moko ba congolais que logo ba congolais ça sérieux garantie ni ça
en tout cas tout d'abord mbongo to tient na carte logo wana pour plateforme on a pour la rebombe le côté plateforme en gros mon gars ils a $350,000 pour juste plateforme on a ils ont le moment dans quoi ils a contrairement aux gens qui 5 ans on a Salesforce Commerce Cloud déjà un bon billet tu investis dans quartier local on a tu vois pour toute cette aventure parce que ton longue peut tout récupérer puis un bon moyen tu investir même dans quoi projet de nanga pour moderniser ma entrepôt pour na ils a la peine moderne quoi ils ont bon billet tout ça dans quartier quoi alors tu coule bâtir que notre team bon billet. Et puis tout ça l'aventure non. Tu tiens bon webele parce que tu es que non, il faut te récupérer en gros quoi. Il y a monde tout d'abord à partir déjà, il y a motu, il y a bongo tu dépenser. Et là c'est que non, nous sommes sérieux quoi. Nous sommes sérieux dans l'affaire parce que on n'investit pas pour perdre. Tu es qu'on investit pour te dire que tu peux récupérer en gros. Des deux. Tu as ça en gros puis bongo. Mais tu signes ce contrat dans la société à l'État. Moi les autres là qui s'appelle que non crédibilité dans biso par rapport on est que l'État peut appeler cette confiance que tu travailles dans bongo, tu utilises infrastructure dans bongo quoi. De là, tu vois vraiment que non, tout ça, la macambo sérieux, quoi. Mm-hmm. Et pour la banque, et là, qu'on va congolais, donc, et ça, la gâte, ça dépend. Ça dépend que non, bah, autres chapitres, tout ici, comme moi, mais en tout cas, nous faisons la différence. Tout ça, là, déjà, Moussa, là, il y a e-commerce. C'est pas la première fois, mais la Congo, c'est quoi, c'est la première fois. Toujours innover.
Mm-hmm. Alors, si quoi, t'as reçu qui s'en va là, peut-être, hein, vous avez lancé, plateforme, là, bino, Lelo. Mm-hmm. Boko Bandawa, puis, et Bobana Nengé Nini, est-ce que qu'on lance l'ingolo Bandengé, Bossa, les gars, ouverture officielle, ou bien peut-être, vous bandit, pendant Moussala?
Tout bandit, pendant Moussala, qui est au, qui est dans la plateforme, à postemarket.cd, au KP, au Somi Biloko, bah, et qu'on livre les, vous avez dit, lancement, que non, lancement, Moussala est bandit. Si quoi, tout bandit, tout d'abord, la ville, province à Kinshasa. Et puis après, Tozo qui ne peut étendre en gros à presque partout, non pas presque partout, ça partout dans le pays en fait. Et puis en plus de ça, na bande on a mis sur basan la diaspora, na ni quoi, na libanda mboka les États-Unis, Europe, na deuxième phase c'est quoi, bango pe bako pe qu'on s'est enregistré comme vendeur, a exposé pe bilogo na, et puis na temps on peut monter à son bilogo on a. Alors, le bâtiment que non, oh, à qui nous redédouaner, donc, au dépenser, bah, frère, surtout, à la visible, n'attend au footy, marchandise, et ti, nanda, kuna, nanda, nanda, kuna, bah, ou, l'ifolo, en gros.
Monsieur Ribariba, merci, Mingi.
Ah, merci, Nico Marius.
Lisolo lié Katina Mwanamboka Alain Ribariba na Marius Munga pour Italie Post Market Rizali plateforme ya e-commerce tout pays ya Mumbongo ya internet ya Bana Congo démocratique ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo Katina sango ya mokili ya lelo tolobaki basivili basato ba bomami na ba ibamuneni kuzala ba soda ba mampinga ma ekolo Congo démocratique na cheferie ya Bachu na territoire ya Beni na Nord Kivu
bilingi ba ituka ya Ituri ba yeba sangana kati na lisanga libengami task force bazali bongo bana bakelasi ba yeba tanga kana Goma pe na Butembo na Bukavu ba sengi bongo botika mi kimia na na ituka na bango pe na mo ekolo mobimba to lubaki pe likambo litali ndenge nini kopesa bokukani ya makoki ya basi na babali na ba kompani privé esango isusu ezalaki ete ba sambeli ba Jean Marc Kabunda mokambi ya Kalaya UDPS basengi na mokambi ya Assemblée nationale kosenga butika mina ye topesi matondo mingi na Marus Munga topesi pe matondo na Michel Joseph na Cornelius Tenor basunga kibiso tokutana lobby ngai kombu na ngai Eddie Isango.